В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Новий день розпочинає «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Від нашого кореспондента дізнаємося останні новини з передової під Луганськом. За що в Росії переслідують українську льотчицю Надію Савченко?
Вона була похищена, по суті, передана з рук на руки із воєнного плену в Луганську на територію Російської Федерації.
Чому так непросто допомагати українській армії?
Європейці теж бояться того, як би не сталося так, що амуніцію почали доставляти сепаратистам.
Всі ці деталі ми порушимо після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко сподівається, що Кабінет міністрів України продовжить свою роботу. Про це глава держави написав в офіційному листі до голови Верховної Ради Олександра Турчинова з приводу заяви прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про відставку. Президент наголошує, що розпад коаліції у Верховній Раді не є правовою підставою для відставки уряду. Порошенко просить Турчинова невідкладно винести на розгляд Верховної Ради питання про заяву Яценюка з огляду на широкий суспільний резонанс, який ця заява викликала. Президент наполягає, щоб уже в п'ятницю парламент визначився з вотумом довіри Кабінету міністрів шляхом голосування, йдеться в листі. Раніше в четвер прем'єр-міністр Яценюк заявив у Верховній Раді, що подає у відставку, за його словами, у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Українські збройні сили підняли прапор над міською радою Лисичанська на Луганщині і звільняють місто від незаконних збройних формувань. Про це доповів президентові Порошенку начальник генерального штабу генерал-лейтенант Віктор Муженко. Зі звільненням Лисичанська у західній частині Луганської області група бойовиків під проводом свого ватажка на прізвище «Мозговий» більше не контролює важливий трикутник, до якого належать разом із Лисичанськом також міста Рубіжне і Сіверсько-Донецьк. Розгромлена група бойовиків відійшла нині в район Алчевська та Стаханова, де намагається зміцнити свої позиції. Росія далі допомагає проросійським сепаратистам на сході України постачанням зброї та вогневою підтримкою. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Мері Гарф. Ми маємо нові докази, що росіяни збираються поставити потужніші системи залпового вогню для сепаратистів в Україні. Ми також маємо докази, що Росія використовує артилерію з російської території для обстрілу позицій українських військових, наголосила речниця. Україна як держава, де відбулася катастрофа малайзійського авіалайнера, делегує право проведення розслідування катастрофи Нідерландам, як державі, громадянами якої є більшість жертв трагедії. Це передбачає підписаний меморандум між двома державами. Таку угоду підписали Українське національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами та відповідне агентство Нідерландів, повідомила прес-служба президента України. Документи підписали під час зустрічі Петра Порошенка у Києві з міністрами закордонних справ Нідерландів Франсом Тіммермансом та Австралії Джулією Бішоп. У Росії Московський міський суд засудив двох опозиційних діячів Сергія Удальцова та Леоніда Розважаєва до 4,5 років позбавлення волі кожного. Суд визнав їх винними в організації масових заворушень на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року і в спробі організувати заворушення в інших містах Росії. Розважаєва, викраденого російськими спецслужбами з території України, де він хотів просити притулку, також назвали винним у незаконному перетині кордону і присудили штраф. Обидва засуджені відкидають свою провину і вважають кримінальне переслідування помстою за опозиційну діяльність.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 12 хвилин, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Активна фаза антитерористичної операції триває. На Луганщині напередодні військові, зокрема, підняли український прапор над Лисичанськом. За даними прес-центру АТО, більшість бойовиків місто залишили. З нами на прямому зв'язку кореспондент Дмитро Шуркало. Він зараз перебуває на Луганщині, знає найсвіжіші новини з передової. Отже, Дмитре, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірина.
Скажи, як нині виглядає ситуація на передовій, які останні новини звідти?
Я був на передовій поблизу Луганська. Там зараз відбувався, ну, в той момент відбувався обмін артилерійськими ударами між українськими військами та сепаратистами. З того, що мені вдалося побачити, українські удари були значно інтенсивнішими. Тобто частіше діяли українські артилеристи. Зараз також можу сказати, що багато військ іде в бік Луганська, то очевидно, щось тут найближчим часом може відбутися.
Дмитре, заочно, вочевидь, складно оцінювати, але ми якось не часто про це в прямому ефірі, зокрема, говорили, як все влаштовано для сил АТО в гарячих точках. Бо дуже часто в інтернеті ми читаємо всілякі повідомлення, буцімто, поки на Майдані стоять палатки за 20 тисяч гривень кожна, мовляв, які ховаються в дирявих. Як взагалі виглядає побут військових в зоні АТО, ну там, починаючи від боєприпасів і закінчуючи польовою кухнею?
Ну, боєприпасів достатньо, не жаліються наразі на брак боєприпасів. Солдати, побут, ну, принаймні в умовах тих, коли на передовій відбуваються регулярно по кілька разів на день артилерійські зіткнення, артилерійські обстріли, то солдати, і офіцери не ночують в палатках, а вони ночують в укриттях спеціально виритих, таких доброукріплених. І, в принципі, це побут там, я би сказав, що доволі такий складний, ну, не складний, важкий, спартанський, такий суворий. Мені вдалося поспілкуватися з солдатами та офіцерами. Вони доволі схвально відгукуються про те, що оголошено додаткову мобілізацію, бо, за їхніми словами, є така проблема, що вже кілька тижнів більшість з них, там, скажімо, сказали по 2 тижні на передовій, от під регулярними обстрілами. Це доволі важко, але немає.
До речі, а як відбувається вся ця ротація? Тобто хтось постійно йде на передову, хтось повертається, як це відбувається?
Ну, от, власне, війська казали, от там хтось тиждень, хтось більше тижня, хтось близько 2 тижнів вже знаходяться весь час от на передовій, там, де відбуваються, власне, бойові зіткнення, і їх немає ким замінити.
Зрозуміло. Дмитре, дуже часто багато говоримо про те, що от бойовий дух військових, там, звитяга і так далі, можливо, це все якісь речі, про які ми читали з книжок і дивилися у фільмах, а зараз, коли фактично відбуваються військові дії на території України, що ти помітив у настроях військових? Це що? Це злість? Це втома?
Ну, безперечно, ті, хто вже довго перебувають на передовій, то люди достатньо, не можна сказати, що вони не втомилися, бо це насамперед це дуже сильне психологічне навантаження на людей, коли по кілька разів на день вони витримують вогневі удари по собі, удари чи мінометів, чи тих самих градів, коли поруч відбуваються вибухи, коли треба ховатися, чи коли треба завдавати ударів у відповідь, то, безперечно, це важко. Але люди налаштовані достатньо рішуче, і, в принципі, вони сподіваються, що їх замінять, але вони, ну, немає в них якогось такого розпачу, чи ще якихось таких
нарікань,
настроїв, що вони от це вже на межі. Тобто не можна сказати, що ці люди на межі, вони свідомі того, що відбувається, і вони готові стояти там, де стоять.
Дмитре, і останнє запитання. Чи можна говорити про те, що, можливо, якось інтенсивність з боку бойовиків обстрілів знизилася?
Ну, принаймні те, що я чув від наших солдатів, від українських солдатів і офіцерів, то вони не казали про те, що можна казати про меншу інтенсивність вогневу з того боку. Там казали, що по кілька разів на день або з мінометів обстрілюють, або інколи з градів обстрілюють.
Зрозуміло. Тобто, фактично, бойові дії як тривали, так і тривають. Ми дякуємо тобі, Дмитре. Дмитро Шурхало був з нами на прямому зв'язку. Він зараз на передовій, на Луганщині, розповідав про останні події, які там відбуваються. І як ми чули, Поки що хороших, надзвичайно хороших новин звідти немає, але тим не менше одна з добрих вісток. Напередодні військові все-таки звільнили від бойовиків Лисичанськ. Рухаємося далі. За останні декілька днів в результаті обстрілів Луганську загинуло принаймні 8 мирних жителів, понад десяток були поранені. За словами жителів центральних районів Луганська, місто фактично порожнє. Люди переважно сидять вдома або намагаються покинути місто. Виконувач обов'язків голови Луганської обладміністрації Ірина Виригіна в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла, що луганчани, які залишилися в обласному центрі, залякані, адже постійно триває обстріл.
За словами Ірини Виригіної, ситуація у Луганську, куди, а також до Донецька, переважно передислокувалися бойовики-сепаратисти після виступу із північного Донбасу, є вкрай напруженою. Місто з півночі, заходу та сходу оточене українськими підрозділами. Для бойовиків є коридор для виходу на південь, але ознак того, що вони збираються залишити Луганськ, наразі немає.
Іде постійний обстріл Луганська. Там працюють гради, мінометні установки. Із Луганська можна виїхати тільки залізничним транспортом. Тобто виїхати машинами практично неможливо. Не було мобільного зв'язку, не було енергопостачання і не було води. Потихеньку енергозабезпечення відновляється, але постійно йдуть обстріли і дуже важко працювати нашим ремонтним бригадам. Тяжко працювати і швидким допомогом, так що медсестри, лікарі, вони розраховуються і виїздають. Тобто не вистачає медперсоналу.
Радіо «Свобода» також розмовляла телефоном із мешканкою центральної частини Луганська Світланою. Вона аптекар середнього віку і каже, що якби не робота, то вже б залишила Луганськ. На роботу їздить міським транспортом, який ходить нерегулярно. На вулицях майже нікого немає, каже луганчанка. Вночі виє сирена, нерви вже в людей не витримують. Я за останній час випила більше валеріанки, аніж коньяку за усе життя, додає Світлана. Ось що каже голова Луганської облдержадміністрації Ірина Виригіна.
Люди залякані, бо постійно йде обстріл. Дуже небезпечно навіть виходити на вулицю. І люди намагаються багато виїхати. І багато ще і залишаються в надії на те, що це припиниться і їм не потрібно буде виїжджати. Деякі люди просто сидять вдома і охороняють своє майно. Люди залякані, люди дуже залякані.
Між тим триває обстріл районів Луганської області з території Росії. Як повідомила Виригіна, стріляють по селах і також по українських прикордонних заставах. За її словами, у четвер росіяни обстрілювали Станично-Луганський район, який розташований на північний захід Луганська і прилягає до кордону між Україною та Росією. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Сьогодні в обласному суді Воронежа у Росії відбудеться розгляд апеляції на арешт української льотчиці Надії Савченко. Вона на засіданні буде присутня віртуально. Савченко спілкуватиметься з судом через відеоконференцію. Раніше суд Воронежі ухвалив рішення утримувати українську громадянку під вартою до 30 серпня. Адвокати Савченко сподіваються, що суд дослухається до їхніх аргументів.
Адвокати української льотчиці Надії Савченко планують звернути особливу увагу суду на те, яким чином їхня підзахисна опинилася на російській території. За версією слідства, Савченко затримали за перехід кордону під виглядом біженки. Сама вона в інтерв'ю телеканалу Life News назвала це брехнею і заявила, що її викрали.
Це було дійсно похищення, допрашували спочатку.
Це було дійсно викрадення. Спочатку вони мене допитували як свідка, потім вже як підозрюваного. Погано, що брешуть. Ну, скажіть чесно, все розіграли, взяли. Не треба цих байок про те, що я біженка, що я втекла, ще щонебудь. Не втікатиму я з Росії, бо я не винувата і мені немає чого втікати.
Невиновна я і бігати мені нечого.
Детальніше з цього приводу ми поговоримо також у другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, трохи далі за пів на сьому, у вас, шановні слухачі, з'явиться можливість висловитися з приводу, за що в Росії переслідують українську льотчицю Надію Савченко і які шанси на її звільнення.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Контрабандою або по одному в руки перевозять через кордон бронежилети й шоломи для української армії активісти. Все через законодавчі обмеження, які просять зняти на час АТО. Проте що ж саме заважає допомагати армії, розповідає Марічка Набука.
Обмеження на продаж Україні спеціальних технічних засобів Європейський Союз нещодавно скасував. Саме ця заборона, яка була запроваджена в лютому через придушення Майдану, не давала волонтерам вільно завозити бронежилети й шоломи для української армії, говорить народний депутат Олександр Бригинець.
Донедавна ввезення бронежилетів чи касок вважалось ледве не злочином з точки зору європейців. На сьогоднішній день це вже дозволено. З іншого боку, необхідно, щоб волонтери активно співпрацювали з українськими органами влади чи бойовими підрозділами і вибудовували таку логістику, коли на кордоні буде зрозуміло, куди ми доставляємо каски, бронежилети, бо європейці теж бояться того, як би не сталося так, що амуніцію почали доставляти сепаратистам.
Це рішення ЄС не стосується, наприклад, бронежилетів 4-го і 5-го рівня захисту, які потрібні військовим, говорить керівник Львівської самооборони волонтер Валерій Варемчук. Такі бронежилети активісти можуть вивозити з країн ЄС лише для особистого користування, пояснює він.
Ми не ризикуємо брати більше однієї каски чи одного бронежилету в руки. Згідно правил Європейського Союзу, бронежилети вище 3-го класу захисту прирівнюються до військового спорядження. Є заборона на їх вивіз з країн ЄС. Під час спілкування з митниками, з прикордонниками пояснено, що ви знаєте, що робиться в Україні для власної особистої безпеки. От кожен має таку одну річ. Вони роблять вигляд, що нам вірять, ми робимо вигляд, що ми говоримо правду.
Інші волонтерські організації зізнаються прямо, ввозять амуніцію контрабандою. Декого на кордонах з країнами ЄС затримують і вилучають шоломи, бронежилети, обмундирування і навіть ремені, повідомляє МЗС. Так відбувається тому, що це так звані товари воєнного подвійного призначення, пояснює керівник депутатської групи «Суверенна Європейська Україна» Ігор Єремеєв.
Ну, як людина, яка сама безпосередньо купляє і привожу бронежилети, звертався до кабінету міністрів, до міністра економіки, щоб вони спростили процедуру завезення засобів подвійного призначення. Туди входять і шоломи, і каски, і бронежилети. І це дуже просто вирішується. Це міністерство економіки дає своїм рішенням, приймає цю спрощену процедуру.
Водночас на початку липня Верховна Рада скасувала ввізне мито та звільнила від податку на додану вартість засоби індивідуального захисту. Таким чином, на час проведення АТО або запровадження воєнного стану шоломи та бронежилети ввозяться без додаткової плати. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
З якими перешкодами стикається доброчинність в Україні? Про це слухайте у програмі «Молодь плюс» сьогодні о 20:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Через події на Донбасі програмісти почали створювати ігри – комп'ютерні. І не лише. Сепаратисти, зброя, засідки на ворогів охочим пропонують віртуально відстоювати суверенітет України. Деякі розробники зізнаються, що через свою діяльність зазнають тиску з боку громадян сусідньої країни. Що таке віртуальна війна? Сюжет Яни Полянської.
Герої Майдану беруть до рук зброю і йдуть воювати з бойовиками. Український розробник ігор Остап Рожнин переносить цю страшну реальність на екрани смартфонів. Його гра Angry Ukrainians взимку 2013 року відтворила революційні події Євромайдану. Натомість друга частина гри, яку вже незабаром презентують, стосуватиметься війни на Донбасі.
Ми плануємо зробити цю версію, одну версію безкоштовно, але з обмеженою кількістю рівні, а повну версію зробити, яка буде платною, і тобто зробити таку систему 50 на 50, тобто 50% прибутку йде нам, а 50% ми будемо під благодійну допомогу армії надавати.
Темі сепаратизму присвячена навіть спеціальна колода карт для вояків у зоні АТО під назвою «Вбий падлюку». Фактично, це ціла база даних. На картах зібрані фото ключових і найбільш розшукуваних представників угрупувань ДНР та ЛНР, які Україна визнала терористичними організаціями. Автор проекту Антон, голос якого ми змінили з міркувань безпеки, розповідає: ідея колоди не нова. Ще у 2004 році аналогічні карти використовувала американська армія для розпізнавання офіцерів Саддама Хусейна.
Є ціла низка діячів ЛНР, ДНР, до яких є багато питань. Існує така можливість, що хтось із них буде проїжджати через наші блокпости, і за допомогою цієї колоди нашим воякам буде легко їх розпізнати.
За словами Антона, на фронт уже відправили 200 колод, що повинні слугувати як розпізнавальний інструмент української армії в зоні АТО. На початку наступного тижня на схід України поїдуть ще 1000 колод.
Out. Події на Донбасі надихнули також авторів гри Kick Out Separatists. Ініціатори проекту уникають публічності, адже, за їхніми словами, росіяни агресивно реагують на гру та переслідують розробників. Гра дає можливість віртуально стати на захист суверенітету України та боротись із агресорами, що намагаються захопити схід країни. Завдання гравця – за обмежений час не дати сепаратистам потрапити у країну і розвалити її на частини, а також упіймати найбільш небезпечних бойовиків. Такі ігри-симулятори війни відіграють ту ж роль, що й російські страшилки про війну з Україною. Таку думку висловив соціальний психолог Олег Покальчук. Він переконаний, вони готують масову свідомість до ймовірних сценаріїв розвитку подій. Психолог Світлана Бажиріна додає, гравці таким чином отримують змогу відчути себе по той чи інший бік барикад. На думку експерта, ними керує прагнення пережити те саме, що й персонажі гри. Експерти радять розмежовувати гру та реальність, пам'ятаючи, перемога у грі не значить перемогу в реальному бою. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
6:28 показує студійний годинник Радіо Свобода. Прокидайтеся з ранковою свободою, аби не прогавити найважливіше. В другій частині програми йтиметься про таке. За що в Росії переслідують українську льотчицю Надію Савченко?
Вона була похищена, по суті, передана з рук на руки із воєнного плену в Луганську на території Російської Федерації.
Чи стане Арсеній Яценюк і його рядовці попередниками?
Економіка і падіння її, і відсутність грошей, і ці от банкрутство банків, які відбуваються, все це не пов'язане з військовими діями.
Чи визнає світ збиття малайзійського літака воєнним злочином?
У міжнародному кримінальному законодавстві є певна прогалина між тим жахом, який стався, і тим, що є законодавчо кримінальним злочином.
Ось про це та інше ми поговоримо після новин.
Українські збройні сили підняли прапор над міською радою Лисичанська на Луганщині і звільняють місто від незаконних збройних формувань. Про це доповів президентові Порошенку начальник генерального штабу генерал-лейтенант Віктор Муженко. Зі звільненням Лисичанська у західній частині Луганської області група бойовиків під проводом свого ватажка на прізвище Мозговий більше не контролює важливий трикутник, до якого належать разом із Лисичанськом також міста Рубіжне і Сіверсько-Донецьк. Розгромлена група бойовиків відійшла нині в район Алчевська та Стаханова, де намагається зміцнити свої позиції. Росія далі допомагає проросійським сепаратистам на сході України постачанням зброї та вогневою підтримкою. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. Ми маємо нові докази, що росіяни збираються поставити потужніші системи залпового вогню для сепаратистів в Україні. Ми також маємо докази, що Росія використовує артилерію з російської території для обстрілу позицій українських військових, наголосила речниця. Україна як держава, де відбулася катастрофа малайзійського авіалайнера, делегує право проведення розслідування катастрофи Нідерландам як державі, громадянами якої є більшість жертв трагедії. Це передбачає підписання меморандум між двома державами. Угоду підписали Українське національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами та відповідне агентство Нідерландів, повідомила прес-служба президента України. Президент Порошенко сподівається, що Кабінет міністрів України продовжить свою роботу. Про це глава держави написав в офіційному листі до голови Верховної Ради Олександра Турчинова з приводу заяви прем'єр-міністра Яценюка про відставку. Президент наголошує, що розпад коаліції у Верховній Раді не є правовою підставою для відставки уряду. Порошенко просить Турчинова невідкладно винести на розгляд Верховної Ради питання про заяву Яценюка про відставку з огляду на широкий суспільний резонанс. Президент наполягає, щоб уже в п'ятницю парламент визначився із вотумом довіри Кабінету міністрів шляхом голосування. Раніше в четвер прем'єр-міністр Яценюк заявив у Верховній Раді, що подає у відставку, за його словами, у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Франція надсилає військовий підрозділ, щоб убезпечити місце, де впав рейс авіакомпанії Air Algérie зі 110 пасажирами, серед яких був 51 громадянин Франції. Уламки лайнера перебувають у Малі поблизу кордону з Буркіна-Фасо. Авіадиспетчери втратили контакти з літаком 24 липня після того, як пілоти повідомили про несприятливі погодні умови. Державне телебачення Малі підтвердило, що уламки були виявлені поблизу населеного пункту Булікесі з вертольота, що належить Буркіна-Фасо. Луганська «Зоря» у напівтренувальному режимі вийшла до третього кваліфікаційного раунду футбольної ліги Європи. У поєдинку з албанським клубом «Лаче», що відбувався на стадіоні «Оболонь-Арена» у Києві, луганська команда виграла із рахунком 2-1. Усі м'ячі були забиті у другому таймі. Перший поєдинок цих команд в Албанії завершився з рахунком 3-0 на користь українського клубу. Наступний свій поєдинок у Лізі Європи луганська «Зоря» проведе також у Києві. Перший поєдинок із норвезьким клубом «Мельде» відбудеться 31 липня на «Оболонь-Арені».
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Сьогодні в Росії у обласному суді Воронежа відбудеться розгляд апеляції на арешт української льотчиці Надії Савченко. Вона на засіданні буде присутня віртуально. Савченко спілкуватиметься із судом через відеоконференцію. Раніше суд Воронежі ухвалив рішення утримувати українську громадянку під вартою до 30 серпня. Адвокати Савченко сподіваються, що суд дослухається до їхніх аргументів. Подробиці від московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Адвокати української льотчиці Надії Савченко планують звернути особливу увагу суду на те, яким чином їхня підзахисна опинилася на російській території. За версією слідства, Савченко затримали за перехід кордону під виглядом біженки. Сама вона в інтерв'ю телеканалу Life News назвала це брехнею і заявила, що її викрали.
Це
було дійсно викрадення. Спочатку вони мене допитували як свідка, потім вже як підозрюваного. Погано, що брешуть. Ну, скажіть чесно, все, розіграли, взяли. Не треба цих байок про те, що я біженка, що я втекла, ще що-небудь. Не втікатиму я з Росії, бо я не винувата і мені немає чого втікати.
У захисту Надії Савченко до слідства багато запитань. Адвокат Марк Фейгін має намір звернути увагу суду на численні порушення. У її справі.
На наш погляд, вона була похищена. По суті, передана з рук на руки.
На наш погляд, її викрали. Фактично передали з рук у руки з військового полону в Луганську на територію Російської Федерації. Не кажучи вже про те, що не зовсім зрозуміло юридично законність дій, відсутність можливості спілкування з консулом, надання повного обсягу документів іноземній громадянці рідною мовою за участю перекладача, переклад усіх матеріалів, клопотань, які були у справі. Цього зроблено не було.
Інший адвокат Савченко Ілля Новиков каже, що робота слідства не витримує жодної критики.
Ті люди, які зустрічали її в Росії, вони знали, хто до них їде. І з цієї причини всі ті матеріали, протоколи, які складаються до офіційної дати її затримання, до 30 червня, допити, зрозуміло, незаконні. Незаконна і сама процедура затримання. Зокрема, і тому, що їй не дали можливості від самого початку скористатися послугами адвоката. Адвокат з'явився аж на п'ятий день після того, як вона приїхала до Росії.
Напередодні у слідчому комітеті Росії заявили, нібито мають докази причетності Надії Савченко до загибелі на Донбасі двох російських журналістів. За версією слідчих, льотчиця по телефону навела на журналістів вогонь мінометів. Сама Надія Савченко ці обвинувачення відкинула і наголосила, що ніколи не стріляла б у беззбройну людину. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
490-29-05, код Києва 044. Нагадуємо наші телефонні координати. Ними прямо зараз можете скористатися, якщо маєте що відповісти на запитання, які ми сьогодні адресуємо до кожного. Що в Росії? За що в Росії преслідують українську льотчицю і які шанси на її звільнення? Отже, лінія для дзвінків відкрита.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
І ось з нами на зв'язку є слухач, який хоче висловитися з приводу того, за що в Росії переслідують Надію Савченко, які шанси на її звільнення. Отже, вітаємо вас. Доброго ранку. Звідки телефонуєте і як звати?
Доброго ранку, Дмитро. Огромний Сумська область. Я хочу сказати по питанню Савченко Людмили, щоб її випустили, нам треба зараз діяти нам, правоохоронцям і всім структурам нашим українським, негайно затримувати російськими паспортами громадян Росії. І потім вони Випустять її, а ми не затримуємо. І би ми затримали 2-5 тисяч росіян на території України. І все питання вирішилось протягом години, повірте мені. Отака моя думка.
Іншими,
дякую за увагу.
Так, іншими словами, йдеться про, так би мовити, взаємний обмін. Ми зрозуміли вас, пане Дмитре. Ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо і вас у студії прямого ефіру. Слухаємо. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Володимир, Харківщина. Я вважаю, що в Росії ця брехлива війна, вона на брехливому піарі. І тут такий унікальний випадок, коли українка, військовослужбовець, і вона як коректувала той вогонь для того, щоб знищити цих беззахисних журналістів. Росія напхала таки багатенько журналістів туди в зону конфлікту, вони під контролем ФСБ, і вони робили цю картинку. І тут загинули люди. Але можна було дуже вигідно це показати, що от бачите, тут українські, я не знаю, там радикали чи значить нищать російських журналістів, і це роблять навіть українські жінки і військовослужбовці. Ну просто Савченко така набагато твердіша жінка, а вони розраховували на те, що таки може жінку легше буде зламати. Це чисто політичний момент для того, щоб доказати, що тут дикарі, які нищать усе, які нищать цивільне населення.
Так, зрозуміло, пане Володимире. Так, ми дякуємо за вашу думку. Через те, що ми дещо обмежені в ефірному часі, мусимо закінчувати, але ще надаємо слово одному слухачеві, який з нами на зв'язку. Вітаємо.
Добрий день. Андрій, Сумщина. Значить, русські хочуть принизити українську націю, залякати, показати, що от, мовляв, ми які, ми можемо дістати вас будь-де. А стосовно перспективи виправдання Савченка, я думаю, що тут мало надії. Це вам не нацистський суд, який в свій час виправдав комуніста цього, за підпал Рейхстагу в нацистській Німеччині. Так там виправдали, тому що там суд був кращий, ніж в російській Росії.
Зрозуміло, пане Андрію, дякуємо і вам. Напередодні ми поцікавилися запитанням, за що в Росії переслідують українську льотчицю у прихожих на вулицях Києва. Ось що люди сказали.
Вчитися, що вона українка, продемонструвати зверхність Росії над Україною. Психологічна чи навіть психічна атака.
Може заляка чи страх якийсь. Невиновну людину просто взяли і держать її СІЗО. Видивляють якісь її претензії. Вона льотчиця, захищала Україну, як і кожна людина, переживає за неї. І за це її потягли за границю і там і здіваються просто. А для чого вони вбивають тих молодих? Чи що їм треба? Цю Україну знищить, мабуть, як країну.
Це помста українському народу за то, що ми українці ставимо свого права незалежної держави України. А Росія завжди вважала Україну частю своєї імперії, імперії зла. Імперія зла ще з совєтських времен, ще за времен Сталіна, тому мене це не удивляє. Її треба будь-яким путем повернути нам в Україну, тому що вона наша гражданка, і вона герой України, а із нього хочуть зробити преступника незаслужено, несправедливо. Це все Путін і компанія.
Вважаю, що ті дії, які вчиняються з боку Росії, вони взагалі абсурдними. Ми мусимо це пройти і вистояти, бо інакшого шляху немає.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І на тлі проведення активної фази антитерористичної операції в Україні політичні пертурбації, вони пов'язані із керівництвом в уряді. Сьогодні Верховна Рада має визначитися з вотом довіри Кабінету міністрів. На цьому наполягає листі спікерові парламенту Турчинову президент Порошенко. Як зазначив глава держави, емоції вщухнуть, а гору візьмуть холодний розум, відчуття відповідальності, внаслідок чого весь Кабмін продовжить свою роботу. Фракція «Батьківщина», висуванцем якої є прем'єр-міністр Яценюк, попереджають про згубні наслідки такої відставки, особливо в умовах неголошеної війни, яку веде з Україною Росія.
Україна на чолі з Арсенієм Яценюком подав відставку через розпад парламентської коаліції. Перед тим фракції «Удару» і Всеукраїнського об'єднання «Свобода» оголосили про вихід із неї. Президент Петро Порошенко спершу наголосив у своїй заяві, що вихід депутатів із коаліції не має паралізувати роботу парламенту. А потім глава держави наполіг у листі спікерові Верховної Ради Олександрові Турчинову, що розпад коаліції не є правовою підставою для відставки уряду. При цьому Порошенко зауважив, хоча закон і дозволяє розгляд питання відставки прем'єра максимум на 10-й день після надходження відповідної заяви, однак тягнути з таким розглядом не можна. Як президент, він позитивно оцінює антикризові зусилля нинішнього Кабміну. Порошенко розраховує на те, що весь Кабінет міністрів України, цитую, продовжить свою роботу. А тим часом експерт Центру Разумкова Віктор Замятін зазначив у коментарі Радіо Свобода, що ані Конституція України, ані закон про Кабінет міністрів не дають можливості змусити Арсенія Яценюка виконувати обов'язки прем'єра. Переконати можна, а примусити обіймати посаду ні, вважає Віктор Замятін.
Ну, розумієте, от ви вирішили залишити свою роботу за власним бажанням, так? Ви ж відповідно заяву. Реєструйте у відділі кадрів, це деяк. З цього моменту ви, в принципі, маєте повне право шукати нову роботу і все.
Арсенію Яценюку справді варто шукати нову роботу, стверджує в коментарі Радіо Свобода економіст колишній віце-прем'єр України Володимир Лановий. На його погляд, стагнацію економіки України не можна списувати на попередників, якими були вже урядовці Азарова. Не є індульгенцією для уряду Яценюка і сепаратистський заколот на Донбасі. За твердженням Володимира Ланового, цей Кабмін фактично не розумів або не бачив, якими засобами можна вивести Україну із кризи.
Економіка і падіння її, і відсутність грошей, і ці от банкрутство банків, які відбуваються, все це не пов'язано з військовими діями. Мені здається, що тимчасовість перебування в уряді тих людей, які от зараз там є, вони їх обмежували в глибині тої відповідальності, яку вони могли взяти на себе.
Водночас депутати від «Батьківщини», висуванцем якої є прем'єр Яценюк, звертають увагу на те, в який саме момент відбувається урядова криза в Україні. Росія не припиняє приховану війну. Зокрема, парламентар від «Батьківщини» Володимир Ар'єв сказав, що ліквідацію коаліції Кремль сприймає як відкриття другого фронту, але вже в Києві. Парламентарі також радять зважати на спадок корупційного режиму Януковича Азарова, який є таким, що країні дуже важко виходити із економічної кризи. А Яценюк робив усе можливе для стабілізації економічної ситуації, переконують у «Батьківщині». Президент Порошенко також констатував, що нинішній Кабмін працює, цитую, «у надзвичайно складних умовах, з якими не стикався ще жоден інший уряд». Кінець цитати. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Російська військова агресія в Україні примусила інші країни регіону переосмислити власні системи безпеки. В НАТО обговорюють можливість створення військової бази в Східній Європі. Остаточне рішення, кажуть експерти, може прозвучати на саміті НАТО у вересні. Сполучені Штати також обмірковують, як краще реагувати на нові методи російської агресії. Слухання на тему потенційних загроз для США відбулося в Комітеті з питань Збройних сил Палати представників. Які загрози бачать перед собою Сполучені Штати, про це в сюжеті кореспондента «Голос Америки» Ірини Матвійчук.
Начальник штабу сухопутних військ США генерал Грей О'Д'єрна вважає, що Збройні сили Сполучених Штатів повинні розширити і активізувати свою присутність на території Східної Європи, щоб в умовах російської агресії дати гарантії безпеки європейським партнерам.
Що відбувається в Україні? Що це означає? Чи роблять це росіяни руками своїх людей? Те ж саме роками робив Іран, який використовував нетрадиційні формування. Чи це якась схема гри? Що це значить? Ми ще не знаємо. Але ми повинні зрозуміти, що це означає, як до цього ставитись. І ми маємо придумати, як з цим боротися у майбутньому. Це питання, на яке ми повинні знайти відповідь і почати готувати наші сили для реакції на такі дії.
Питання безпеки Сполучених Штатів обговорювали в Комітеті з питань Збройних сил Палати представників США. Серед потенційних загроз для Сполучених Штатів експерти називають зброю електромагнітних імпульсів та ядерну зброю. Колишній очільник Центральної розвідки США Джеймс Вулзі вважає, що небезпека походить в першу чергу від Росії.
Росіяни приватно нам хвалилися, що вони допомагають Північній Кореї зрозуміти, як користуватись простою ядерною зброєю і простими балістичними ракетами, щоб атакувати США.
Водночас експерти закидають президенту Сполучених Штатів Бараку Обамі звинувачення у скороченні фінансування оборони в час, коли зростає воєнна загроза.
Загроза Сполученим Штатам зростає, і не тільки з боку Північної Кореї та Ірану, а від путінської Росії, яка зосередилась на накопиченні стратегічних наступальних озброєнь та можливостях протиракетної оборони.
Роберт Джозеф закликає уряд США нарощувати військовий потенціал, щоб на рівні протистояти російській агресії. Такі позиції на слуханнях відразу знайшлись опоненти.
Ми сказали Росії, всьому світові, що Сполучені Штати не використовуватимуть протиракетну оборону для наступу на Росію, просто тому, що це надто складно, надто коштовно і надто нестабільно, щоб хоча б спробувати. І це не політика США накопичувати системи протиракетної оборони, аби протистояти російській протиракетній обороні.
У найближчі тижні група експертів Пентагону має прибути до України, щоб вивчити ситуацію і пізніше, за даними американської сторони, рекомендувати США надати українському війську більш широку військову підтримку у боротьбі з проросійськими сепаратистами. Ярина Матвійчук, Голос Америки.
Громадськість по всьому світу вимагає покарання винних в смерті майже 300 людей, які були в літаку малайзійських авіаліній, збитого ракетою в небі над Україною. Про те, за яким обвинуваченням мають судити винних, помилка чи воєнний злочин, і чи можна говорити про військовий злочин в країні, яка офіційно не перебуває в стані війни? Відповіді на ці запитання шукала Марія Щур.
Для того, щоб уникнути звинувачення у воєнному злочині, достатньо довести, що це була помилка, говорить професор юридичного університету Лос-Анджелеса Девід Глазір.
Якби жахливо це не звучало, але збити літак помилково не є воєнним злочином. Воєнним злочином є збити його свідомо. І факти, як вони виглядають зараз, свідчать скоріше про те, що це була трагічна помилка. Отже, у міжнародному кримінальному законодавстві є певна прогалина між тим жахом, який стався, і тим, що є законодавчо кримінальним злочином.
Поки уряди чи її громадяни загинули у небі над Донбасом, посилають в Україну своїх слідчих, Червоний Хрест зробив конфіденційну правову оцінку, що Україна офіційно перебуває у стані війни, про що повідомило агентство Рейтер, посилаючись на західних дипломатів. На думку експертів, це мало би означати, що сторони мають дотримуватися правил ведення війни, визначених у Женевській конвенції. А отже, злочини під час війни стають воєнними злочинами, пояснює Джиммі Курл з університету Нотр-Дам.
Значення цього статусу полягає в тому, що злочини, вчинені під час озброєного конфлікту, можуть бути підвищені до статусу воєнних злочинів, а тому юрисдикція над ними вже не буде обмежена внутрішніми законами і правосуддям.
Окремою проблемою буде питання визначення судової установи, яка могла би визначити провину звинувачуваних у воєнних злочинах. Ані Україна, ані Росія не є членами Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Цей міжнародний трибунал міг би розглянути справи громадян цих країн, але лише у тому випадку, якщо туди їх спрямує ООН. Але в Раді безпеки ООН Росія має вето. Тому, за словами професора Стівена Ратнера з університету штату Мічиган, на даний момент вбивці майже 300 пасажирів та екіпажу малайзійського літака можуть почуватися в безпеці від міжнародного правосуддя.
Якщо Рада безпеки не уповноважить Міжнародний кримінальний суд узяти цю справу до провадження, якщо ці люди не опиняться випадково в іншій країні, або якщо Україна не притягне їх до відповідальності на власній території, вони залишатимуться, принаймні в короткостроковій перспективі, поза досяжністю міжнародного правосуддя.
Констатує американський юрист. Марія Щур, Радіо Свобода.
До вас на радіо визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті радіосвобода.org.
Говорить Радіо Свобода.
Що вплинуло на самовпевненість Путіна і змінило ставлення світу до нього? Хто наводить докази російських бомбардувань сил АТО і коли Порошенко може оголосити про розпуск Верховної Ради? Наприкінці програми пропонуємо погортати сторінки української преси разом з Іриною Білою.
Після збиття російськими військовими малайзійського Боїнгу у війні з Росією відбувся рішучий злам. Як переконує Український тиждень, зміни відбулися у ставленні до подій на сході України міжнародної спільноти і в самопевненості Путіна, і в настрої українських вояків. Це дуже швидко вплинуло на ситуацію на фронтах. За останні кілька днів українська армія звільнила низку важливих міст, просунулася на кілька десятків кілометрів вперед і продовжує безупинний наступ, констатує видання. Водночас, як зауважив газет «Україна молода», російські військові вже й не приховують свого агресивного ставлення до України. Хітом переглядів в інтернеті стала сторінка російського солдата Вадима Григорія в соцмережі ВКонтакті, де він відкрито пише, що вони, цитую, «всю ніч довбали по Україні» і демонструє сучасну зброю, з якої вівся обстріл. Сторінка прив'язана до карти, де є координати перебування солдата – Мамаєво, Курганський район Ростовської області. Інший же солдат, Іван Жеребцов з Оренбурга, виклав відео обстрілу української території. Видання наголошує, що реальне управління бойовими діями на Донбасі з боку бандформувань здійснюють аж ніяк не тіла типу Гіркіна чи Болотова, а зовсім інші люди, про що свідчить їхній характерний стиль і почерк управління підлеглими військами, а головне – тісне координування дій новоросів з діями Збройних сил Російської Федерації. Іронічний вислів «тільки можете, щоб писати в інтернеті» в епоху інформаційних технологій звучить уже зовсім не так принизливо, як раніше, констатує дописувач «Українського тижня». Сьогодні, розміщуючи повідомлення Фейсбук або завантажуючи відео на YouTube, іноді можна принести більше користі або шкоди, ніж на фронті. Узяти хоча б відео росіянина, що послужило доказом обстрілу української території з Ростовської області. Щоб отримати такі відомості, колись довго й дорого готували суперагентів, а сьогодні для цього достатньо, цитую, одного дурня з відеокамерою. Якщо за 30 днів коаліцію так і не сформують, наступний крок за президентом Петром Порошенком. У нього з'являться підстави оголосити про розпуск Верховної Ради і призначити дострокові парламентські вибори. За підрахунками газети «День», президентський указ про розпуск парламенту може з'явитися вже 24 серпня на День Незалежності, а вже 26 жовтня в Україні можуть відбутися дострокові парламентські вибори. Головне, як наголошують експерти видання, щоб вибори відбулися за новими правилами, зокрема за відкритими виборчими списками та прозорістю фінансування виборчих кампаній. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Президент України Петро Порошенко сподівається, що Кабінет міністрів України продовжить роботу. Про це глава держави написав в офіційному листі до голови Верховної Ради Олександра Турчинова з приводу заяви прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про відставку. Президент наголошує, що розпад коаліції у Верховній Раді не є правовою підставою для відставки уряду. Порошенко наполягає, щоб уже в п'ятницю парламент визначився з вотумом довіри Кабінету міністрів шляхом голосування. Українські збройні сили підняли прапор над міською радою Лисичанська на Луганщині і звільняють місто від незаконних збройних формувань. Про це доповів президентові Порошенку начальник генерального штабу генерал-лейтенант Віктор Муженко. Зі звільненням Лисичанська у західній частині Луганської області група бойовиків під проводом свого ватажка на прізвище Мозговий більше не контролює важливий трикутник, до якого належать разом із Лисичанськом також міста Рубіжне і Сіверсько-Донецьк. Розгромлена група бойовиків відійшла нині в район Олчевська та Стаханова, де намагається зміцнити позиції. Росія далі допомагає проросійським сепаратистам на сході України постачанням зброї та вогневою підтримкою. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. Ми маємо нові докази, що росіяни збираються поставити потужніші системи залпового вогню для сепаратистів в Україні. Ми також маємо докази, що Росія використовує артилерію з російської території для обстрілу позицій українських військових, наголосила речниця. Єврокомісар із питань енергетики Гюнтер Етінгер висловив готовність допомогти Україні розширити скорочене останнім часом постачання природного газу з Європи в реверсному режимі. Про це повідомив у Брюсселі після зустрічі з Єврокомісаром міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан. За його словами, Єврокомісія має для цього всі необхідні інструменти. Як сказав міністр, є об'єктивні та суб'єктивні причини скорочення реверсу в Україну. Серед об'єктивних, за словами Продана, труднощі технічного характеру, а серед суб'єктивних – юридичні претензії з боку російського «Газпрому» до європейських партнерів. Франція надсилає військовий підрозділ, щоб обезпечити місце, де впав рейс авіакомпанії Air Algérie зі 110 пасажирами, серед яких був 51 громадянин Франції. Уламки лайнера перебувають у Малі поблизу кордону з Буркіна-Фасо. Авіадиспетчери втратили контакти з літаком 24 липня після того, як пілоти повідомили про несприятливі погодні умови. Луганська «Зоря» у напівтренувальному режимі здолала опір албанського клубу «Лачі» у поєдинку другого кваліфікаційного раунду футбольної ліги Європи. «Зоря» переграла суперників з рахунком 2-1 після того, як перший матч цих команд завершився в Албанії з перемогою луганчан з рахунком 3-0. Через бойові дії на батьківщини домашньою ареною луганського клубу стала Київська «Оболонь-Арена».
Саме таким журналісти Радіо Свобода побачили інформаційний ранок останнього робочого дня цього тижня. За участь та увагу дякують ведучі «Ранкової свободи» Ірина Гнатишин, Антон Шуля, звукорежисер Наталка Антоненко. Щастить!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Р».